Vi ste uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo više o božićnjem prijemu koji je u Zagrebu organizovalo Srpsko narodno veće. Mija Nikolić reći će o tome kako vlada Srbije reaguje na smanjenje broja stanovnika. Zatim više o zahtevima za reviziju Medicare-a u Australiji. Ostanite sa nama, do 16 časova sledi pregled vesti, a iz vesti izdvajamo. Promjena vlasti pružila priliku za resetovanje odnosa između Kine i Australije, kaže kineski ambasador u Kamberi. Najmanje 1500 demonstranata privedeno u Brazilu posle nereda. Global Firepower procenjuje da se vojna snaga Srbije nalazi na 58. mjestu od 145 država na listi. Kineski ambasador u Australiji, Xiao Qian, obraćajući se medijima u kineskoj ambasadi u Kamberi, je rekao da je 2022. bila izvanredna godina za odnose između Kine i Australije. Promjena vlasti je pružila priliku za resetovanje, rekao je on, i dodao da obe strane smatraju da je njihov odnos sveobuhvatno strateško partnerstvo. On je ipak izrazio zabrinutost zbog vojne alijanse AUKUS, koju je osnovala Australija zajedno sa Amerikom i Velikom Britanijom, u okviru koje bi Australija trebalo da dobije nuklearno osnažene podmornice. Ambasador kaže da taj aranžman nepotrebno cilja Kinu. Xiao je naveo da snažan potencijal za saradnju između Kine i Australije leži u oblastima vezanim za klimatske promjene i zelenu energiju i izrazio uverenje da će se trgovinski odnosi normalizovati. Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je region Tanimbar u Indoneziji, saopštio Evropski mediteranski seizmološki centar. Zemljotres se osjetio i u području Darwina. Glavna ministarka u Severnoj teritoriji Natasha Files na društvenim mrežama je upozorila građane teritorije da ovaj glavni može da bude praćen nizom manjih potresa, te je savjetovala da se ljudi pripreme. Zvaničnici Geološkog instituta Australije saopštili su da je skoro oko 3000 ljudi iz severnog dela Australije osjetilo zemljotres.
This earthquake has been felt widely, so we've received
Tanja Pejić iz instituta je rekla za Kanal 7 da su se tremori osjetili na širokom području i da je institut dobio izveštaj od ljudi iz područja Kanarana, Darwin, Tennant Creek, pa čak i na Lanabai. Nema strahovanja od tsunamija koji bi pogodio australijsko tlo ili ostrava. Potres od 7,7 stepeni Richtera dogodio se na dubini od 97 km, navedeno je u saopštenju Evropskog mediteranskog seizmološkog zavjeta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija juče je jednoglasno odobrio produžetak isporuke humanitarne pomoći za oko 4 miliona ljudi na severozapadu Sirije u blizini Turske na još 6 mjeseci. Ovlaštenje Saveta bezbednosti neophodno je zato što sirijske vlasti bez toga ne pristaju na humanitarnu operaciju kojom se dostavljala pomoć, uključujući hranu, lekove i sklonište u oblastima Sirije pod kontrolom opozicije od 2014. prenosi Reuters. Vojnici su razmontirali kamp koji su napravile pristalice bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara u Braziliji dan nakon izbijanja nereda. Najmanje 1500 demonstranata je privedeno. Vrhovni sud traži smenu guvernera Brazilije. Reuters ocenjuje da je napad pristalica ovog desničarskog političara najgori atak na brazilske državne institucije od uspostavljanja demokratije 80. godina prošlog veka. U međuvremenu, bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro primljen je u bolnicu na Floridi sa bolom u stomaku, javlja o Globo. Izvor blizak porodici rekao je da je njegovo zdravstveno stanje nije zabrinjavajuće. U bolnici je bio i 3. januara također zbog bola u stomaku. U svom godišnjem obraćanju diplomatama akreditovanim u Vatikanu, poznato i kao papino obraćanje o stanju sveta, Papa Franja je osudio rat u Ukrajini, iransko ponašanje prema demonstrantima i upad Bolsonarovih pristalica u vladine zgrade. To je, kako kaže papa, dokaz pojačane političke i društvene polarizacije koja pogađa različite regione američkog kontinenta. Papa je također upozorio na rastuću nuklearnu pretnju koja je podsjetila na kubansku raketnu krizu 1962. Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador domaćin je američkom lideru Joe Bidenu na razgovorima u Mexico City u oči regionalnog samita lidera Severne Amerike na kome učestvuje i kanadski premijer Justin Trudeau. Migracija, klimatske promjene, trgovina i industrija su među glavnim temama na dnevnom redu. Sekretarka za štampu Bele kuće Karine Jean-Pierre izjavila je da posjetom Meksiku, prvom od kada je postao predsjednik, Biden želi da promoviše zajedničku viziju budućnosti Severne Amerike. Jean-Pierre je izjavila da će Biden najaviti proširenje saradnje u borbi protiv krijumčara oružjem, drogom i ljudima, kao i odgovoru na ekološke izazove i koracima da se zajednički dogovori na nuklearnu, migracionu i regionalnu krizu. Zamjenik generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse NATO Mitcha Joana istakao je intenzivne napore saveznika u okviru NATO-a i Evropske unije uložene u smirivanje nedavnih napetosti, posebno na severu Kosova, saopštio je NATO. Kako je navedeno u saopštenju, Joana je o tome u Briselu razgovarao sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom u okviru redovnih konsultacija. Nakon susreta trojice zvaničnika istaknuto je da su snage KFOR-a na oprezu i da raspolažu sposobnostima i osobljem za primjenu mandata poverenog rezolucijom Ujedinjenih nacija, čija je svrha dobrobit svih zajednica koje žive na Kosovu. Ukazano je da su Escobar i Lajčak tokom boravka u Briselu ambasadore NATO-a obavestili o uzajamnom jačanju diplomatskih napora i angažmana sa svim stranama u regionu. Podrška Zapada dovodi do zaoštravanja konflikta u Ukrajini i u nepriznatoj Republici Kosovo, izjavio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Nekolicina predstavnika Europske unije, koji su, čini se, pokušali da komentarišu zločine na Kosovu, zataškavaju okolnosti onoga što se dogodilo. Dakle, dele odgovornost za nastavak politike Prištine, zastrašivanja srpskog stanovništva i posljedično njihovog proterivanja sa ove teritorije, navodi se u saopštenju Ruske ambasade u Beogradu, dostavljenom agenciji TASS. Prema njegovim rečima, serija etnički motivisanih napada lokalnih Albanaca na Srbe na Kosovu i Metohiji tokom božićnih praznika, među kojima je i jedno 11-godišnje dete, je alarmantna i zastrašujuća. Švedsko predsjedavanje Evropskom unijom potvrdilo je da su već počele konsultacije sa zemljama članicama u vezi sa prijavom Kosova za dobijanje statusa kandidata, preneo je Radio Slobodna Evropa. Ambasador Švedske pri Evropskoj uniji Lars Danielsson rekao je da se prve konsultacije obavljaju sa onim zemljama Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova. On je rekao da je davanje kandidatskog statusa Kosovu proceduralna odluka, ali da ima veliki politički značaj i da ne želi da prejudicira rezultate konsultacija. Prema izveštaju američkog sajta Global Firepower, u kojem se procenjuje vojna snaga zemalja, Srbija se nalazi na 58. mjestu od 145 država koliko ih je na listi. U prethodnom izveštaju Srbija je bila na 61. mjestu. Kako je navedeno na sajtu, prilikom izrade rang liste koristi se više od 60 pojedinačnih faktora, kao što su broj vojnih jedinica, financije, logističke sposobnosti i geografija. Kada je reč o regionu, Hrvatska je na 69. mjestu, Slovenija na 86., Severna Makedonija na 108., Crna Gora na 128., a Bosna i Hercegovina na 133. mjestu. Kosovo, koje se u izveštaju pominje kao posebna država, nalazi se na 134. mjestu. Rumunija je na 47., Mađarska 54., Bugarska 59., Albanija na 91. Prvih 10 zemalja na listi su Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Indija, Velika Britanija, Južna Koreja, Pakistan, Japan, Francuska i Italija. Slušate pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Organizacija Royal Life Saving Australia prijavila je da je bilo 30 slučajeva davljenja u vodi ovog leta. Posljednji slučaj se desio na sidnejskoj plaži Gordons Bay, kada je 47-godišnja žena imala zdravstvenih problema dok je bila u vodi. Kad su spasioci došli, već je bilo kasno da joj pomognu, navodi se u saopštenju. I na kraju jedna ohrabrujuća vest, ozonski omotač Zemlje koji štiti planetu od ultraljubičastog zračenja, za veći deo čovečanstva biće zaceljen do 2040. prema naučnoj studiji Ujedinjenih nacija koja je juče objavljena. Takozvana ozonska rupa, koja je nekad bila smatrana za veliku pretnju za čovečanstvo, bit će sasvim zaceljena iznad većeg dela planete u roku od 2 decenije, dok će na polovima Zemlje oporavak ozonskog omotača potrajati duže. Oblast iznad Arktika bit će zaceljena do 2045. a iznad Antarktika do 2066. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 centi, prema evru 65 centi, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 71 paru. Ukratko iz sporta, pregled vesti pripremio je Branko Cvetojević.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Melbourne gdje će obaviti završne pripreme za Australian Open koji počinje idućeg ponedjeljka 16. januara. Navijači u glavnom gradu Viktorije imaće priliku da i pre početka Grand Slema vide na delu devetostrukog osvajača ovog turnira. Naime, direktor tenisa Australije Craig Tiley saopštio je da će Đoković ovog petka odigrati egzibicioni meč na Rod Laver Areni protiv australijskog tenisera Nika Kyrgiosa. Meč se igra u dobrotvorne svrhe za Australijsku tenisku fondaciju koja pomaže deci i mladima iz socijalno ugroženih kategorija. Pored duela Đokovića i Kyrgiosa, u istu svrhu će biti odigrano još nekoliko egzibicija u kojima će učestvovati i drugi vrhunski teniseri poput Rafaela Nadala, Aleksandra Zvereva, Coco Gauff, Arine Sabalenke i drugih. Žreb za Australian Open održat će se u četvrtak 12. januara, a Novak Đoković će posle odustajanja prvoplasiranog sa ATP liste Carlos Alcaraza biti četvrti nosilac na turniru. Prvi nosilac je aktuelni šampion Nadal, drugi Casper Ruud, a treći Stefanos Tsitsipas. Organizatori su također saopštili da teniseri neće biti testirani na virus korona, te da će i zaraženima biti dozvoljeno da igraju svoje mečeve. A rukometna reprezentacija Srbije savladala je Švedsku u drugom pripremnom meču dve selekcije uoči svjetskog prvenstva. Srbija je slavila protiv aktuelnog prvaka Evrope sa 30-28 i tako se revanširala za minimalan poraz tokom vikenda 35-34. Obe reprezentacije učestvovaće na prvenstvu sveta koje počinje sutra uveče u Švedskoj i Poljskoj. Srbija će igrati u grupi E protiv selekcija Alžira, Katara i Nemačke. Prvi meč sa Alžirom na programu je u subotu ujutro po australijskom vremenu.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Pretežno sunčano je u Pertu 33. Sunčano u Adelaidu 32, u Melbourneu 25, u Hobartu sunčano također 20, u Canberri delimično oblačno 30 stepeni, Sidney pretežno sunčano 27, slično u Brisbaneu 31, u Darwinu također pretežno sunčano 33, Beograd danas kiša do 7 stepeni tokom dana. Petnaest časova 16 i pol minuta je na našem časovniku. Vi slušate SBS radio na srpskom. Ostanite sa nama. U nastavku teme iz regiona Balkana. U Zagrebu je održan svečani božićni prijem Srpskog narodnog vijeća kojem su prisustvovali prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar za ljudska prava Tomislav Žigmanov kao i hrvatski premijer Andrej Plenković. Poruke sa prijema su da Beograd i Zagreb treba da redefinišu odnose i dve zemlje treba da nađu zajednički interes i onda kada ne misle isto. Javlja naš saradnik iz Srbije Hranislav Nikolić. Da čujemo taj izveštaj.
Prvi korak u odleđivanju odnosa između Hrvatske i Srbije napravljen je božićnim prijemom Srpskog narodnog veća 6. januara u Zagrebu, na kome su prisustvovali šef srpske diplomatije Ivica Dačić, Tanja Miščević, ministarka evropskih integracija, i Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava, kao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Sa hrvatske strane bili su premijer Andrej Plenković, Anja Šimpaga, potpredsjednica vlade, i Gordan Grlić Radman, ministar spoljnih poslova. Ivica Dačić je rekao da Srbija i Hrvatska treba da se takmiče u izgradnji mira i dobrih odnosa umjesto mržnje, kao i da se sva otvorena pitanja rešavaju dijalogom. Zatim je kazao:
taj dijalog na ravnopravnoj osnovi uz međusobno uvažavanje predstavlja jedini put za rešavanje svih otvorenih pitanja koje nas, nažalost, i dalje opterećuju. Srbija je svesna da su neka, pogotovo istorijski nasleđena, otvorena pitanja sa Hrvatskom ozbiljna i teška, odnosno da ne mogu da budu rešena u kratkom roku, nezavisno od naše zajedničke opredeljenosti da se njihovo rešavanje ubrza. Ali mi prepoznajemo značajan neiskorišćen prostor i potrebu za unapređenje odnosa, ali to je moguće i samo kroz normalizaciju generalnog političkog narativa, poboljšanje i intenziviranje političkog dijaloga i bez skrivenih agenda. Pomenuću i da je vlada Srbije u cilju podrške, negovanju i razvijenju nacionalnog identiteta hrvatske zajednice u Srbiji obezbedila sredstva Hrvatskom nacionalnom veću u iznosu od, čini mi se, 600.000 evra radi otkupa rodne kuće Bana Jelačića u Novom Sadu. Možda jesu mali koraci, ali jesu pozitivni primjeri na koje bi trebalo da se ugledamo u narednom periodu.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je istakao da je dolazak troje srpskih ministara u Zagreb očito politička poruka i signal da se uspostave kontakti. Potom je dodao:
ono što mi je posebno drago, da je hrvatska manjina u Srbiji dobila novi život. Novi život u smislu institucionalne zastupljenosti, ne samo kroz mandat Tomislava Žigmanova u Narodnoj skupštini Srbije, nego sada i kao člana vlade. I ta je činjenica u potpunosti nova. Ona daje jedan drugi manevarski prostor, jednu drugu vrstu utjecaja, jednu novu dimenziju rada, prepoznatljivosti, i daje vama osobno šansu, ali i svim Hrvatima koji žive u Srbiji, da artikuliraju svoje interese, ne samo baveći se pitanjima i zaštitom identiteta Hrvata koji žive u Srbiji u svim mogućim aspektima, nego uopće utjecaja na portfelj koji vam je dodijeljen.
Domaćin prijema Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća, založio se da se prevladaju stare i izbegnu nove podele, a važno je, kako je rekao, da se u tom smislu utiša govor mržnje. Mediji su javili da su šefovi dveju zemalja, Ivica Dačić i Gordan Grlić Radman, imali sastanak u četiri oka, ali ni srpska, a ni hrvatska strana nisu izdale saopštenje posle razgovora dva ministra. Kao interesantan detalj sa ovog prijema, ovdašnji mediji pominju i lomljenje česnice. Učestvovali su svi prisutni, a zlatnik je ovog puta pronošao hrvatski premijer Andrej Plenković. U organizacionom smislu, božićni prijem u Zagrebu je, nema sumnje, bio uspešan. Da li je dobar početak godine najava daljih pozitivnih pomaka u odnosima dve države i, što je još važnije, dva naroda, ili će neki dnevnopolitički događaj sve ponovo zakočiti? Nema, međutim, načina da se to unapred zna. Na kraju da kažemo i ovo. Dan pre pravoslavnog Badnjeg dana, predstavnici Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, Milorad Pupovac i Tomislav Žigmanov, potpisali su deklaraciju o saradnji. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS radio na srpskom. Prvi rezultati popisa stanovništva pokazali su da Srbija ima skoro pola miliona žitelja manje nego 2011. i da je sa 7.186.862 taj broj između dva popisa pao na 6.690.887. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, da li su ovi rezultati popisa iznenađenje ili nešto očekivano i da li ima pokazatelja zašto je došlo do pada broja stanovnika?
Biljana, sve negativniji prirodni priraštaj za Srbiju nije novost, već činjenica poznata i pre ovog popisa. On raste već više od 30 godina, pre svega zbog smanjenja broja rođenih i prilično nepovoljne starosne strukture. Demografi i ostali stručnjaci iznose niz faktora koji doprinose sve manjem broju rođene dece u Srbiji, a u ključnih pet spadaju odlazak mladih iz zemlje i unutrašnje migracije, odlaganje rađanja i reproduktivno zdravlje, pandemija koronavirusa i loše zdravstveno stanje nacije, ekonomski faktori koji negativno utiču na natalitet i psihološki faktori koji utiču na smanjenje nataliteta.
Mija, neki analitičari smatraju da rezultati popisa nisu merodavni. Koliko se popis smatra preciznim ako se zna da preko 200.000 ljudi nije popisano?
Što se ovog najnovijeg popisa tiče, demografa Goran Panev smatra upitnim prve preliminarne rezultate, jer je 218.000 ljudi ostalo nepopisano, pa je baza podataka za njih dopunjena podacima iz administrativne evidencije. Panev kaže da je popis stanovništva obavljen kombinovanom metodom, ali ukazuje da se to ne radi na način na koji je to uradio Republički zavod za statistiku. On naime ističe da je pitanje koliko su kvalitetni naši administrativni registri, a smatra i neobjašnjivim da popisivači nisu posetili čak 218.000 građana Srbije. Kaže da se za te nepopisane građane ne zna da li su u Srbiji ili u inostranstvu, jer naši administrativni izvori ne raspolažu tim podacima. Podatak o padu broja stanovnika od 496.000 smatra spornim, jer je samo razlika kada je u pitanju negativan prirodni priraštaj čak 477.000 ljudi, a prema podacima RZS-a ispada da je negativan migracioni saldo za 11 godina samo 19.000 stanovnika. Podseća da je sam direktor RZS-a Miladin Kovačević ranije navodio da Srbiju godišnje napusti 20 do 25.000 ljudi, dok drugi izvori tvrde da ih ode i preko 50.000 godišnje. S ovim popisom napravljen je opšti galimatijas i ne znam kako će se Republički zavod za statistiku i svega izvući. Kad su završili s popisivanjem, izgleda da su videli da imamo manji broj stanovnika nego što je potrebno, pa su pribegli administrativnim izvorima, naglašava Panev. Dodaje da popisivači nisu imali instrukcije da pitaju da li je neko iz porodice u inostranstvu, iako u Srbiji ne postoje registri o našim građanima koji borave van zemlje, zaključuje demograf Goran Panev.
Mija, kako rezultate komentarišu iz Zavoda za statistiku?
S druge strane, direktor RZS-a Miladin Kovačević, iznoseći preliminarne rezultate popisa po kojima Srbija ima 496.000 manje stanovnika, navodi da taj odliv ljudi vidi kao manji od očekivanog, da je naša zemlja dinamično područje kad su u pitanju migracije. Iako tvrdi da je bilo i iseljavanja i doseljavanja, on je ukazao na činjenicu da je pravi broj stanovnika znatno manji, jer su neki popisivani dva put. Među njima je najviše studenata koji su registrovani i na roditeljskim adresama i tamo gde žive tokom studija, kazao je direktor RZS-a.
A kako na pad broja stanovnika od bar pola miliona reaguje država?
U prvoj reakciji na prve rezultate popisa, predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da će država gledati da da više para porodiljama i trudnicama, da su to ogromne pare, 80 do 100 miliona evra, ali da će se izaći i sa dodatnim programom. Dodatni program će biti kroz izmene zakona koje je on najavio za mart, maj i septembar mesec. Sa planom mera kojim bi se u Srbiji žene podstakle da rađaju, pred novu godinu izašla je i ministarka zadužena za brigu o porodici Darija Kisić. Ona je najavila mogućnost da se porodiljsko odsustvo sa 12 produži na 15 meseci, odnosno na 18 za žene koje su rodile drugo dete, dok odsustvo za treće dete od ranije traje 2 godine.
I kakva je reakcija na te najave u javnosti?
U udruženju Mame su zakon kažu da neke odluke ne mogu da se odlažu za septembar i podsjećaju da je Ustavni sud poništio član 17 stav 4 zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i da bi Narodna skupština do maja trebalo da izmeni ovaj zakon. Sve te izmene koje su u najavi, ali i obaveze, ne mogu da budu jeftine, no suština je da država mora da izdvaja veći procenat BDP-a i proširi obuhvat mera koje postiču one koji žele decu da ih imaju. Našim demografskim problemom se treba baviti smislenije i dublje, jer je ovo jedna od retkih oblasti koju država mora urgentno da rešava, a ako to ne radi, posledice će biti nepopravljive, kažu u ovom udruženju. Stručnjaci ističu da se demografski trendovi sporo menjaju, te se ne može očekivati da starenje populacije u Srbiji prestane u bliskoj budućnosti. Možemo možda samo usporiti taj proces i to je prilično deprimirajuća činjenica. Ističu da mere koje je vlada predočila kao izmene zakona, u čemu su svi saglasni, jesu neophodne. Neće, međutim, rešiti suštinski problem, a to je starost stanovništva. Demograf Ivan Marinković kaže da nije natalitet problem, već migracije. Naše populacione mere su najčešće pronatalne, usmerene na podizanje nivoa rađanja, ali iz iskustva razvijenih evropskih zemalja koje su imale dugogodišnja ulaganja, vidimo da to nije baš lako. Bilo koju meru da donesemo i da podignemo nivo rađanja, a što nije moguće i nije realno, mi ne možemo da popravimo situaciju značajnije, kaže Marinković. Tvrdi da populacione mere naše države treba da se zasnivaju na poboljšanju nataliteta, a politika prema migracijama mora da bude drugačija, jer najrazvijenije zemlje, Švedska, Britanija, Francuska, Nemačka, upravo dobrom politikom prema migracijama održavaju broj stanovnika. Da u razvijenim zemljama nema naseljavanja mladih, vrlo brzo bi imale negativan prirodni priraštaj. Znači, migracije su jedini X faktor koji može značajnije da promeni sliku stanja. Ove najavljene mere ne mogu ništa bitno da urade da bi promenile tu sliku, ističe on. Dodaje da, zahvaljujući njima, možemo da održavamo na određenom stepenu nivo rađanja, kod nas je on i sada na evropskom proseku. Ukazuje da naš fertilitet nije loš, nama je problem nepovoljna starosna struktura, jer zbog velikog udela starog stanovništva imamo intenzivnu depopulaciju i navodi da dok ne postanemo imigraciona zemlja, nećemo moći da popravimo sliku. Podseća da prema zvaničnim statistikama oko 20.000 ljudi godišnje više odlazi nego što dolazi u zemlju. Nezvanično te brojke idu i do 50.000. Pa nama najveći problem predstavlja emigracija. Marinković kaže da smo mi tradicionalno emigraciona, a ne imigraciona zemlja, a o tome koliko nam je starosna struktura nepovoljna dovoljno veli govori to što imamo radnike iz drugih zemalja. Ti radnici do sada nisu ulazili u naše stanovništvo, no ako se to promeni, onda migracije neće biti negativan faktor, ali zbog situacije u kojoj smo, one bi nama trebalo da budu pozitivan faktor. Morali bismo da imamo na godišnjem nivou 20 do 30 hiljada ljudi više onih koji dolaze nego onih što odlaze, da bismo mogli da nadomestimo negativan prirodni priraštaj, kaže Ivan Marinković. Biljana?
Da. Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. 15 časova, 33 i po minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. U drugoj polovini programa dominirat će tema iz zdravstva. Sistem zdravstvene zaštite u Australiji ponovo se našao među udarnim političkim temama. Razlog za to je zahtev za reviziju Medicare, kako bi pregledi kod lekara bili lakše dostupni i finansijski pristupačniji za građane. U ovu inicijativu su se uključili i premijeri Novog Južnog Velsa i Viktorije, Dominic Perrottet i Daniel Andrews, koji su izrazili nadu da će reforma Medicare-a biti na vrhu dnevnog reda na predstojećem sastanku nacionalnog kabineta. Kako izveštava Katriona Stirat iz informativne redakcije, inicijativu su podržala i vrhovna zdravstvena tela u zemlji. Opširnije reći će Branko Cvetojević, da čujemo.
Medicare sistem zdravstvene zaštite trebalo bi da bude jedna od udarnih tema na narednom zasedanju nacionalnog kabineta Australije 1. februara. Na tome insistiraju premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet i njegov kolega iz Viktorije Daniel Andrews. Oni su uputili poziv saveznoj vladi i premijeru Antoniju Albanezeu da se izvrši revizija Medicare-a kojom bi se obezbedio širi pristup besplatnim uslugama lekara opšte prakse. Također, traže se veći Medicare popusti koji će biti u skladu sa rastućim troškovima koje imaju pacijenti. Perrottet i Andrews su također zatražili poboljšanje plata lekara kako bi se pomoglo da što veći broj ordinacija ostane otvoren i pristupačan za ugrožene građane koji ne mogu da priušte teret dodatnih troškova lekarskih pregleda. Premijer Novog Južnog Velsa kaže da bi ove reforme također ublažile postojeći pritisak na bolnički sistem u Australiji.
And we currently have a system, a health system from a federal and state level. That's evolved over time.
Perrottet kaže da trenutno imamo sistem na saveznom i državnim nivoima koji su evoluirali tokom vremena i rade jedan protiv drugoga, ne jedan sa drugim. Imamo sistem u kojem mnogi ljudi ne mogu da odu kod lekara opšte prakse, a imaju zdravstvene probleme kategorije 4 ili 5, pa na kraju dolaze u hitnu pomoć i tamo čekaju satima. Sada imamo pravu priliku da posle pandemije kakva se dešava jednom u 100 godina reformišemo naš zdravstveni sistem, dodao je premijer Novog Južnog Velsa. I savezni ministar zdravlja Mark Butler kaže da podržava inicijativu da se ojača Medicare sistem. Međutim, on kaže da je odluka da ova tema bude prioritet na nacionalnom kabinetu, odluka saveznog premijera i svih premijera država i teritorija. Prema Butlerovim rečima, izveštaj radne grupe za jačanje Medicare-a bit će objavljen u narednim nedeljama.
We said at the election that there was no higher priority for Labor.
Rekli smo uoči izbora da za laborističku stranku nema većeg prioriteta u zdravstvenom portfelju od jačanja Medicare-a i obnove opšte prakse. Ono što smo čuli širom zemlje je da posle 9 godina umanjivanja i zanemarivanja Medicare sistema nikada nije bilo teže i skuplje posetiti doktora sa stalnim smanjivanjima učešća i rastom naknada za građane. Opšta praksa bi trebalo da bude prva tačka kontakta za sve pacijente i da time doprinese smanjenju ukupnog pritiska na zdravstveni sistem, kaže dr. Nicole Higgins, predsjednica Kraljevskog kolegijuma australijskih lekara opšte prakse. Dr. Higgins tvrdi da je dokazano da ulaganje u opštu praksu smanjuje broj pacijenata ne samo u bolničkim čekaonicama, već i na listama čekanja. Opšta praksa je isplativo oruđe zdravstvenog sistema, tako da ako revidiramo način trošenja novca iz Medicare-a, možemo doprineti da manje ljudi odlazi u bolnice, smatra predsjednica Kraljevskog kolegijuma. Dr. Higgins dodaje i to da popusti u sklopu Medicare-a nisu pratili rast troškova nege pacijenata, što je rezultiralo povećanjem naknada, a u nekim slučajevima i zatvaranjem lekarskih ordinacija.
What we're asking the government is Od vlade tražimo hitno samo jednu jednostavnu stvar koju mogu da urade, a to je da utrostruče podsticaj za naplatu usluga pacijentima, odnosno bulk billing. Pored povećanja popusta za pacijente, tražimo i ulaganje u duže vreme za konsultacije i preglede. To je naročito značajno za pacijente sa problemima mentalnog zdravlja ili složenim hroničnim stanjima koji moraju da provode više vremena sa lekarom. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet kaže da je poboljšanje zdravstvenog sistema direktno vezano za saradnju između savezne i državnih vlada. Kao primjer dobre saradnje, Perrottet navodi otvaranje 25 klinika za hitnu medicinsku negu u Novom Južnom Velsu i Viktoriji. Ne radi se o novcu niti o tome da idemo na ruku saveznoj vladi, ali imamo priliku da ove godine radimo zajedno, savezni premijer, državni premijer i ministri zdravlja, da svi zajedno popravimo nacionalni zdravstveni sistem i omogućimo veći pristup ljudi lekarima opšte prakse. Treba da se pobrinemo da imamo javni zdravstveni sistem koji radi zajedno s mrežom primarne zdravstvene zaštite, a ne protiv nje. Promjena mora da se desi ako želimo da imamo najbolji zdravstveni sistem u svetu. Za početak, premijeri moraju da sednu za sto i da razgovaraju o tome. Decembarsko istraživanje koje je sprovelo Australijsko udruženje pacijenata pokazuje da čak 53% ispitanika kaže da odlažu preglede kod doktora ili da uopšte ne odlaze na preglede. Izvršni direktor Australijskog udruženja pacijenata Steven Mason kaže i da je oko 76% anketiranih na početku pandemije reklo da su lekari opšte prakse njihova prva tačka kontakta ukoliko se ne osjećaju dobro. Mason kaže da su troškovi glavni faktor koji sprečava posete lekarima i poziva saveznu vladu da preduzme reformu sistema popusta u okviru Medicare-a kako bi usluge lekara opšte prakse učinila pristupačnijim. To znači da pacijenti ne izbjegavaju posete lekaru i da idu redovno na preglede, što će omogućiti da saseku u korenu ako nešto nije u redu s njihovim zdravljem. Na taj način mnogi neće dolaziti do faze kada je neophodna hospitalizacija. To važi za sve i za odlaske kod zubara. Redovne kontrole su dobra stvar da biste bili sigurni da ste zdravi. Ako dođete do bolnice ili hitne pomoći, prekasno je, objašnjava Mason. Unapređenje obuke lekara i pokrivanje troškova njihovih kvalifikacija još jedan je u nizu predloga nadležnih u zdravstvu. Statistika pokazuje da samo oko 12% studenata medicine posle fakulteta postaju lekari opšte prakse, što prema Masonovim rečima doprinosi nedostatku stručnjaka u ovoj oblasti. Dr. Higgins kaže da bi skupe takse koje se plaćaju za dobijanje kvalifikacije vlada trebalo da subvencioniše, jer je ulaganje u broj lekara opšte prakse od suštinskog značaja. Čak 50% naše radne snage čine lekari koji su svoju početnu obuku za lekara opšte prakse završili u inostranstvu. Ti lekari koji dolaze u Australiju moraju da rade u ruralnim ili regionalnim oblastima i također moraju da se kvalifikuju kao lekari opšte prakse. Oni za to moraju da plate i do $40,000. Da je vlada pomogla u njihovom finansiranju, sada bismo u zajednicama imali dovoljno lekara opšte prakse, smatra Higgins. Australijsko udruženje pacijenata također predlaže veće korišćenje srodnih zdravstvenih usluga kako bi se ublažilo opterećenje na zdravstveni sistem. Da je finansiranje primarne zdravstvene zaštite od suštinskog značaja, potvrđuje i Steven Mason, koji kaže da je to praksa koja sprovodi različite zdravstvene usluge i ima jači fokus na prevenciju. Izveštaj udruženja pacijenata pokazuje da moramo da koristimo medicinske sestre, udruženo zdravstvo i sve ostale zdravstvene radnike, pošto pored lekara opšte prakse postoje i drugi ljudi koji mogu da urade određene stvari, kao što, na primjer, farmaceuti mogu da vakcinišu. Nije za sve potreban lekar opšte prakse i zato moramo da koristimo različite zdravstvene radnike, naročito u klinikama gdje nema dovoljno ljudskih resursa za usluge koje su potrebne pacijentima, kaže Mason.
Savezni ministar zdravlja Mark Butler istakao je da ne želi da spekuliše o preporukama za majski budžet, ali da bi jedan od fokusa radne grupe trebalo da bude poboljšanje saradnje među zdravstvenim radnicima kako bi se osigurala multidisciplinarna nega. Iako je vlada već izdvojila 750 miliona dolara za sprovođenje preporuka radne grupe za jačanje zdravstvene zaštite, ministar kaže da građani ne bi trebalo da očekuju brzo rješenje. Javno sam rekao i vrlo iskreno smo razgovarali o ovome u radnoj grupi za Medicare. Neće biti jednostavno da se situacija preokrene, već će to zahtevati odlučan dugoročni napor. Mislim da se s tim slažu svi akteri u sistemu, uključujući udruženja pacijenata, lekara, medicinskih sestara, kao i akademskih eksperata. Samo odluke uključene u jedan budžet ne mogu to da reše, ali naša vlada i ja kao ministar zdravlja posvećeni smo tome, tvrdi Butler. Autorka ovog izveštaja je Katriona Stirat iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova 46 minuta je. U Australiji se skoro 10% beba rađa prevremeno, a čak i uprkos ogromnom napretku u medicinskoj nezi, prevremeni porođaj i dalje može dovesti do trajnog invaliditeta deteta. Kako izveštava Sandra Fulon za SBS, u posljednje vrijeme se sve češće mogu čuti pozivi za bolju podršku porodicama, uključujući i produženje plaćenog roditeljskog odsustva. Taj prilog pripremila je Nataša Kampmark. Da čujemo. When the doctors were telling me the survival
rates of a 25-weeker. Kada su mi lekari saopštili kolika je stopa preživljavanja beba rođenih u 25. nedelji, pripremila sam se na to da ću izgubiti bebu. Malo je reći da je to bio najgori dan u mom životu, kaže nova majka Nerina, objašnjavajući fondaciji Miracle Babies kolikom stresu je bila izložena zbog prevremenog rođenja njene ćerke Lucije. Na godišnjem nivou gotovo 10% beba u Australiji se rodi prevremena, što se negativno odražava na hiljade roditelja, među kojima je i profesionalni kuvar Mateo Zamboni, čija se četvoromesečna ćerka Alessia rodila sa 34 nedelje, mnogo pre isteka pune trudnoće. Ako imate prevremeno rođenu bebu, to znači da ćete puno vremena provoditi u bolnici. Teško je. Ima mnogo drugih porodica koje su tamo sa decom koja imaju razne zdravstvene probleme. Tako da je bilo prilično teško biti tamo. Zbog složenih medicinskih problema Mateova ćerka rođena je carskim rezom 6 nedelja ranije. Da nije izvršena intervencija, kaže Mateo, stanje bi se pogoršalo i postalo opasno po život. So at 30 weeks we find out that there was... U 30. nedelji smo saznali da postoji problem sa rastom bebe. Bila je veoma, veoma mala i krv nije dobro proticala kroz pupčanu vrpcu. A ako prestane da raste, postojala je opasnost da će umreti u stomaku, objašnjava Mateo, koji ima 37 godina i koji se doselio iz Italije 2019. godine. On također ima i 7-godišnjeg sina i bilo mu je teško da posećuje svoju majušnu novorođenu ćerku u bolnici, okruženu mašinama i cevčicama. Znate, ne možete odmah da uspostavite kontakt sa svojom bebicom. Jer pogotovo u početku povezane su sa svim tim cevčicama, a srećom moja ćerka nije bila priključena na mašinu za disanje, ali neke bebe jesu i nalaze se u inkubatorima pa ne možete ni da ih dodirnete. Mnoge porodice su bile razdvojene u jeku pandemije COVID-19 da bi se izbjegla infekcija, objašnjava neonatolog dr. Robert Garean. A lot of effort went into connecting. Potrudili smo se da povežemo porodice sa njihovom bebom. Koristili smo razne programe društvenih medija na telefonima i iPadovima da bi majke i očevi mogli da vide svoju bebu. Medicinska sestra je mogla da razgovara sa porodicom i da ih što više uključi. Bilo je očeva koji nisu smeli da posete bebu, ali su svaki dan dovozili mlijeko od majke za svoju bebu. Bilo im je veoma teško, ali porodice su se kao i obično međusobno pomagale, ističe dr. Garean. U svetu se prema podacima Svetske zdravstvene organizacije svake godine prerano rodi 15 miliona beba, što je više od 10% od ukupnog broja rođenih. Mnoge prevremeno rođene bebe koje prežive posle imaju trajna oštećenja kao što su problemi sa kognitivnim sposobnostima, sluhom ili vidom. Međutim, kako napreduju metode lečenja, sve više prevremeno rođenih beba dožive odraslo doba, ističe dr. Garean. Broj beba koje prežive se povećao, ali je jednako važno i to što se nije povećao postotak invaliditeta niti drugih problema. Imamo steroide koji pospešuju funkciju pluća, imamo magnezijum koji smanjuje mogućnost cerebralne paralize, kao i minimalno invazivne metode koje obezbeđuju dotok krvi u bebin mozak. Imamo pristup pasterizovanom ljudskom mlijeku od davateljki i to također poboljšava rezultate i povećava broj preživelih beba. Sada znamo da razvoju mozga pomaže i takozvana metoda kengurske nege, a to je da se beba povije uz majčine grudi tako da njihova gola koža bude u kontaktu. Objašnjava dr. Garean i dodaje i to da odgajanje prerano rođene bebe ostavlja dugoročne emotivne posljedice na porodicu. Najpotresnija situacija je sa bebama koje se rode ekstremno rano. Javlja se i taj problem što majke sanjaju o savršenoj trudnoći, a onda iznenada majke se osjećaju odgovorne za neuspeh jer su se prerano porodile. Imamo porodice koje moraju da se suoče s tim da će njihova beba umreti. Imamo situacije gdje beba mora da provede mnogo mjeseci u bolnici. A tu je i neizvestnost za mnoge porodice koje se pitaju kako će moja beba izgledati kad odraste, jer nedonoščad ne izgledaju isto kao bebe iznesene do kraja trudnoće. Njihova koža je tanka, izrazito su crvene, prsti su im majušni, a tu je naravno i veoma teška faza, naročito za majke, kad treba da trećeg ili četvrtog ili petog dana odu kući bez bebe, koju moraju da ostave u bolnici. Upravo u takvoj situaciji bila je majka troje dece Kylie Pussell i to je jedan od razloga zašto je postala suosnivač fondacije Miracle Babies. Moja ćerka Madeline rođena je u 30. nedelji, dakle 6 nedelja ranije. U sljedećoj trudnoći dobila sam blizance u 25. nedelji, što je izuzetno rano i obe bebe su reanimirane po rođenju. Moj sin Markus je imao 780 grama i preminuo je sa dva dana, a Scarlett je imala 645 grama. Dakle, oboje su bili izuzetno mali. Prvih nekoliko sati je bilo teško podneti zbog toga što nisam mogla da ih vidim. Nisam znala šta im se dešava, jesu li dobro. Bilo je teško jer nisam znala šta će dalje biti. Definitivno sam osjećala veliku krivicu kao majka jer moje telo nije moglo da iznese moje bebe do kraja. Gospođa Pussell ističe da porodicama prevremeno rođenih beba treba više pomoći i podrške i ona zato obnavlja inicijativu fondacije da se produži trajanje plaćenog roditeljskog odsustva. Podstičemo vladu i porodice da započnu razgovor o proširenju zakona o plaćenom roditeljskom odsustvu. Trenutno ne postoji odredba o porodicama koje provode duže vremena u bolnici jer im je beba na intenzivnoj nezi. Tražimo da se to prizna zakonom i da im to vrijeme bude pokriveno nekom vrstom plaćenog roditeljskog odsustva koje bi bilo produžetak postojeće šeme. Tako da kad bebe budu otpuštene iz bolnice, mogu svi zajedno da idu kući kao porodica, kao što bi to uradila svaka porodica sa zdravim novorođenčetom. Dr. Garean kaže da lekari uče puno od različitih kultura i njihovog pristupa prevremenom rođenju, naročito o važnosti takozvane kengurske nege, koja označava tehniku držanja bebe prsa uz prsa sa roditeljem, tako da koža roditelja bude u kontaktu sa bebinom kožom. Beba Matea Zambonija, Alessia, sada odlično napreduje, a on vredno radi kao ambasador fondacije Miracle Babies, uzvraćajući pomoć koja mu je pružena.
Having a premature baby is one of the most stressful things that...
Dobijanje prevremeno rođene bebe je jedna od najtežih stvari koja može da zadesi porodicu i zato treba da pružimo svu podršku koju možemo onim porodicama koje prolaze kroz to. Fondacija Miracle Babies čini mnogo da pomogne, podrži i podigne svest zajednice o tim porodicama koje se nalaze u veoma teškoj situaciji, poručuje Mateo. Ako vam je potrebna podrška, možete kontaktirati Fondaciju Miracle Babies na 1300 622 243. Linija je otvorena 24 sata.
Lečenje zvukom jedno je od najstarijih poznatih oblika lečenja i koristi se širom sveta da probudi, osvesti i transformiše svest, kako kažu. Zvuk proizvodi snažne vibracije, a pošto smo mi po prirodi vibraciona bića, naša struktura se transformiše kretanjem tog zvuka, kažu poznavaoci ovog tretmana. Stoga je takozvana zvučna terapija sve popularnija, a sve više i praktičara koji nude iskustvo ljudima koji žele da se oslobode anksioznosti na ovaj način. Nova studija pokazuje da takve terapije koje koriste instrumente kao što su gongovi, zvona, mogu biti efikasne kao i lekovi, piše Julien Oye za SBS News. Pripremio je Zoran Subić, da čujemo.
Terapija zvukom proizvodi talase, ili, da bi bili precizniji, talase zvuka. Kupke zvuka su praksa koja se koncentriše na meditacioni oblik tela i uma i dobila je na popularnosti toliko puno da je sada to jedan od najpopularnijih oblika terapije u Kaliforniji. Sve više je u ponudi na klinikama, u studijima, privatno i na drugim mestima. Ljudi koji pružaju usluge kupke zvuka kažu da može da odblokira energiju i porede sa time da uronite sebe u kadu sa vodom. Cilj je da se stvore specifične frekvencije zvuka za koje se veruje da indukuju potpuno opušteno stanje. Ken Best radi za Many Levels isceljenje organizaciju i svedoči uspehu koji stvara terapija zvuka. Danas postoji dosta ljudi koji zbog pandemije, svega kroz što smo prolazili, imaju poteškoće da se nose sa svim stresovima u životu i proizvodi anksioznost i maglu na mozgu i ne mogu jasno da razmišljaju. Vidimo da kupke zvuka stvarno pomažu da se fokusiraju bolje, da vrate nazad tu kolektivnu misao kojoj teže, kao i da istovremeno olakšaju anksioznost. Ranije ove godine, studija koju je obavio istraživački program Georgetown Univerziteta Anxiety Disorders pokazuje da je mindfulness meditacija funkcionalna, kao i standardni lekovi za anksioznost. Studija je testirala program meditacije koji se naširoko koristi, a koji uključuje 2,5 sata nedeljnih časova i 45 minuta dnevne prakse kod kuće. Učesnici su nasumično bili određeni za ovaj program ili za dnevno korišćenje opšteg leka koji se koristi za depresiju i anksioznost. Nakon 2 meseca, anksioznost koja je izmerena je opala za oko 30% u obe grupe i nastavila je da opada tokom sljedećih 4 meseca. Rafael, koji koristi terapiju zvukom, hvali taj efekat. Stvarno mislim da bi to bila velika pomoć za ljude, jer dosta ljudi nestaje i samo nastavljaju dalje i žive život dan za danom. Tako da sebi dati vremena da razmislite i da sebi dozvolite da ti problemi kroz koje prolazite izađu, i to ne samo problemi, nego i dobre stvari također. Neki od ljudi koji pružaju ove usluge koriste i bubnjeve američkih indijanaca, koji su dizajnirani za plemenske duhovne rituale. Drugi koriste tibetanska zvona i žezla, 2 instrumenta koje koriste tibetanski budisti u ritualnim recitovanjima, ili rukom napravljene činije i gongovi. D'Andre Sinet, nastavnik joge, sumira ovo iskustvo. Terapija zvukom u mom telu izgleda kao da je masaža dubokog tkiva u svakom delu mog tela, a naročito u delovima srca. Kada legnem na yoga podlogu i dozvolim tim zvukovima da uđu u mene, osjeća se kao duboki i moćni talas relaksacije. Kroz vazduh kruži čista energija, gledam u poda, pod se pomera pod nogama. Edu mi izlazi iz svih ćelija, doboš me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u voltima. To je taj zvuk koji me pomera.
220 u Voltima, Bajaga instruktori, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vas pozdravljam do četvrtka do 15 časova. Želim vam prijatan dan. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.